Mi lamɛn jama bɛ fo fɔlɔ. N ye mɛn artiste musicien ye. An ye nin jɛkulu in sigi sigikun min na, artiste musicien association jɛkulu ka ca Mali kɔnɔ. Au lieu que bɛɛ k'a essayer k'i ka baara kɛ i dan ma, an dun bɛɛ ka hajuw ye kelen ye. Munna an tɛna association in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ association ba kelen ye? Vu que anw de ka taabolo ye kelen, an hajuw ye kelen, donc an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan. N'o kɛra an bɛ fanga sɔrɔ. O la an bɛ se ka an bɛ laɲini minnu kɔ, an bɛ se k'olu la sabati cogoya min na. Donc association in bɛ se ka fɔ a ye de sɔrɔ. Bon, bien vrai que sur la tête, mon client n'est pas à quelqu'un d'assuré. Donc ça c'est la personne de Bengue, Chekina Sissoko, Sengtama, allez déjà, allez des idées, flo sur. Donc l'année dernière nous on bat quelqu'un et Institut National des Arts là, quelqu'un pyramide là. Ça va dans ce qu'on a connu inala. Donc union des musiciens Kobora au déconno. Association musicale Chaman de Farla Nyonga. Donc la union des musiciens qui.
Au Kabara, Abinata, Muni Mundi Straka, Abuna Mundi Ké, nous on fait.
Ah madame, mais quand on y est Jaranye. An ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o. Baara o baara n'i tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la, a bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ sanjikɔrɔ wasi de la k'a kɛ. Vraiment degun bɛ Mali baarakɛla bɛɛ kan dɛ, mais musiciens ka degun ka bon kojugu. Anw ka wulikajɔ fɔlɔ ye min ye fɔlɔ, o ye de an bɛna musiciens yɛrɛ hakɛya dɔn cogo di. Parce que a fɔra ko musiciens de ka ca ni artiste bɛɛ ye. An b'o baaraw de kan k'o kɛ fɔlɔ. N'aw ka ca, o kɔrɔ fanga b'aw la. Donc ni fanga b'aw la, n'aw wulila k'aw jɔ, a ka ca Ala fɛ a bɛ laɲini minnu kɛ, o laɲini bɛ sabati. Laɲini fanba ye jumɛn ye? Ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogoya min na quoi. I bɛ se k'i ka baara tɔnɔ dun cogoya min na, i bɛ se ka lafiya sɔrɔ i ka baara kɔnɔ cogoya min na. Lancement in c'est prévu bi yɛrɛ su in na le 24 a bɛ kɛ Bulonba la. Ne kɔni ka wele da ye artiste bɛɛ ka taa, musicien dɔrɔn tɛ dɛ. Bamako cɛ n'a muso bɛɛ ka se ka ye kɛnɛ kɔnɔ. Artiste camanba de kan ka taa jouer yen, a bɛ artiste 20 bɔ. An bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan. N'i y'a mɛn i donniba ta ɲunbaga jɔnjɔn de b'i la. Anw yɛrɛ wulila k'an jɔ an yɛrɛ ye, k'an ka jamakulu wele, u y'an répond, u y'an jaabi yɛrɛ jaabi cogo ɲuman na. Anw wulila k'an jɔ sa, an ye sɛbɛ sira de ta pour que ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ an ka ca, an b'a fɛ an ka diɲɛlatigɛ ka ɲɛ an bolo cogo min na, an b'a fɛ k'an ka laɲiniw sabati an bolo cogo min na.
Ne tɔgɔ Jelimadi Sisoko, ne professeur de Kora ye Institut National des Arts la. Bon, fana n ye Fédération des Artistes du Mali FEDAMA n'yo au trésorier et en même temps aussi n ye UMIMA Union des Musiciens du Mali secrétaire général.
Aw ka kulu sigira ni bɛn ladilanni hakilinaw ye. UMIMA jɔyɔrɔ bena kɛ mun de ye o bɛn ladilanni na fɔlɔ, a tɔndenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la, ani fɛnɛ ka tila ka jamanadenw ani jamana yɛrɛ dɛmɛ bɛn ani basigi labɛnni na.
An ye Mali musicien bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan parce que musique secteur désorganisélen don kosɛbɛ. O nana ni bɛnbaliya caman ye. Donc an y'a ye k'a fɔ o ye ko ye ko min tɛ ɲɛ n'a tɛ bɛn. Donc an y'a lajɛ ka Union des Musiciens du Mali n'an b'a fɔ ma ko UMIMA k'o créé. Ne a organisélen don, a b'a to caman bɛ bɔ bɛnbaliya la parce que i b'a to bɛnbaliya fanba ye ɲɔgɔn fanbaliya de.